Je to místo, kde mohou slyšet hlas svého vůdce Ježíše Krista. Ďábel má z nich obavy, protože jsou nebezpeční, protože tak jako Ježíš se rozhodli ničit skutky ďábla. A otázka zní, a já jsem rád, že vás neznám, aby to nebylo osobní, do které skupiny byste se upřímně zařadili vy? A já nechci od vás odpověď, to by bylo manipulativní, ale popřemýšlejte o tom, do které skupiny byste se chtěli zařadit a ve které skupině jste. Budu číst dva místa z Nového zákona. To první místo je Lukáš, 9. kapitola od 57. verše. Bude se to tady promítat? Asi ne.
Asi ne.
Asi ne, nevadí. Tak si to musíme důkladně přečíst. Lukáš 9 od 57. verše až tak po 62. Když šli cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata, nebeští ptací hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mě. On řekl, pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé. Ty však jdi a rozhlašuj Boží království. Také jiný řekl, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. Ježíš na to reaguje. Ježíš mu řekl, nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se nazpět, není způsobilý pro Boží království. Já jsem přesvědčený, že na to téma jste slyšeli spousta kázání. A kdybychom to tak globálně chtěli vysvětlit nebo tak nějak něco o tom říci, tak tam prostě jsou lidé nebo jsou v církvi lidé, kteří říkají ano, haleluja, budu tě následovat, půjdu za tebou. A Ježíš se ptá, myslíš to opravdu vážně? Pokud to myslíš vážně, tak tě to bude něco stát. Ježíš říká, liška mají doupata, ptácích hnízda, a já nemám, kde bych hlavu složil. A Ježíš často putoval a možná často spali pod širákem a často možná měl hlad. Ježíš byl normální člověk. Ježíš skutečně byl Bůh, ale byl člověk. Prožíval všechno, co prožíváme my. Takže pokud chceš mě následovat, všude kam půjdu, tak tě to bude něco stát. On nám ty věci nebere. On nám nic nechce zakázat. Ale pokud budeme skutečně následovat Krista, o spoustu věcí přijdeme. Spoustu věcí nebudeme mít. Místo na dovolenou do Chorvatska pojedeme do Indie třeba. Trápit se tam v těch vedrech. Jestli mi rozumíte, je naše rozhodnutí, následujeme Krista tam, kde nás povede, anebo chceme jenom to převegetovat do Božího království. Další řekne, ano, půjdu, ale ještě musím něco zajistit, mám tady závazky. To vypadá morbidní, jakože tam umřel táta a on mu říká, nech ho. Ale tady nejde o toho tátu, který umřel, on neumřel, ale byl to závazek být s tou rodinou, s tím tátou, zabezpečit ho, až odejde do Božího království a potom bude volný. A Ježíš mu říká, nech mrtvé, tím myslel duchovně mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé. Všimněte si, jak pro Ježíše to následování je velmi důležité. No a další ještě řekne, dovol, pane, abych se ještě rozloučil z minulosti, s tím, co mám, možná se svým podnikáním, se svými věcmi, to, co mám rád. A Ježíš mu říká, nikdo, kdo se rozhodne mě následovat a pak se dívá zpátky, není způsobilý pro Boží království. To nemluví o tom, že ti lidé nebudou spaseni a zachráněni, ale nenaplní to, co pro ně Bůh připravil, ty Boží věci. Já nevím, jestli jsem, já vám takové, řeknu takové podobenství o husách. Nevím, jestli jsem to tady ještě nevyprávěl, ale na jednom dvoře bylo obrovské hejno hus. Hospodyně se o ně dobře starala, měli se dobře, byly vypasené, běloučké a v neděli dopoledne ten nejváženější houser vyletěl na plot a teďkom začal vyprávět a říká, jak je krásné, že my jsme husy, že máme křídla. Velebil tam toho spasitele, toho stvořitele, který vytvořil husy a říká, to je tak krásné, tak dobré. A mluvil o peří a o letání, o technice, o tom mluvil, pak se podíval nahoru a říkal, podívejte se, to jsou ty odvážné husy, letěly tam právě ty divoké husy, jo, které létají do nebezpečných končin. No a když skončil to své kázání, se skočil z plotu a všechny husy šly na dobrý oběd, které právě rozsypávala hospodyně v podobě zrní. Ty husy dělali spoustu věcí, bylo jim tam dobře, ale jednu věc nikdy nedělali. Nikdy nelítali, protože ten dvůr je jistý, ta strava tak dobrá, za humny je to tak nebezpečné. A i lítat, to je pro sebevrahy, to je přece přehnané, přece se nebudeme nějakým způsobem ukazovat a to bychom byli moc pyšní. To je možná pro nějaké evangelisty. To teďkom jsem přidal. V podstatě naprostá většina křesťanů v naší zemi, kdybych byl v mládeži, tak bych řekl na to úplně kašle. Ne, že si řekne, já nebudu následovat, ale mají tolik věcí, že následovat nemohou. A chovají se jako ty husy na dvorku a ty husy netuší, že občas některá z nich padne na pekáč. Teďko mluvím o husách, nemluvím o nás. A pokud my nenásledujeme Ježíše, nemáme s ním spojení, tak se taky může stát, že nás ten zlý taky občas dostane. I když to nemá jednoduché. Takže chovají se jako ty husy od neděle k neděli, hlavně, aby to kázání nebylo moc dlouhé. Já jsem se dneska nezeptal, jak dlouho můžu kázat. Od svátku k svátkům, hlavně, aby jich nebylo moc. Jednoduše, nejsou žádnými následovníky Krista. Jsou to chodiči, kteří sledují, posuzují, kritizují, diskutují. Doufám, že tady takové nemáte. Jo, to není dobré. Víte, když se podíváme na Ježíše, protože mluvíme o následování Ježíše, tak můžeme vidět, že Ježíš nedělal absolutně nic, co by nepřijal, neslyšel a nedostal od Otce absolutně nic. Jedině, co dělal, to bylo, že naplňoval vůli svého nebeského Otce, který ho tam seslal. Naplňoval to poslání Boží nebeského Otce vůči lidem. Filip jednou říkal, Ježíši, ukaž nám Otce, a to mi stačí. A Ježíš mu říká, Filipe, tak dlouho se mnou chodíš a nepochopil jsi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, že když vidíš mě, že vidíš Otce, když vidíš, co dělám, tak vidíš to, co dělá Otec nebeský. Pokud chceme poznat Otce nebeského, jaký skutečně je, jaký je dobrý, podívejme se na Ježíše. To nám stačí. Pokud chceme poznat, co dělá Otec a chceme to dělat, následujme Ježíše. Co vlastně, já mám rád diskuzi, můžu? Co vlastně dělal Ježíš, když byl tady na zemi? Dělal asi 6-7 věcí, takových hlavních.
Uzdravoval,
to bychom chtěli, já bych chtěl taky, jak to chtěl vidět. Vyháněl démony, že?
Vyučoval,
skvělé.
Modlil se.
Ještě? Zkusme.
Umýval nohy učedníkům.
Umýval nohy, to znamená sloužil. Byl služebníkem. Amen? To nám moc nesedí dneska. Takže, když se podíváme na službu Ježíše, tak Ježíš byl absolutně neustále mezi lidmi a sloužil v jejich potřebách. Pokorně. Ježíš říká, když umýval nohy, říká, já jsem vám dal příklad, abyste dělali to, co jsem vám udělal já. Chceš být veliký? Chci se vás zeptat, chcete něco dosáhnout? Chcete být velikými, nebo chcete být malými v životě? Ano. A v životě nechcete nic dosáhnout? Vaše děti, vnuky, aby byli třeba inženýři a doktory? Ježíš se ptá, chceš něčím být? Ano, to je dobré, ale staň se služebníkem všech. On to neneguje. On neříká, budeš pyšný a dej si pozor, ale říká, staň se služebníkem všech, jestli chceš být někým. Takže byl neustále mezi lidmi. Za další, už to bylo řečeno, uzdravoval každou nemoc a každou chorobu a nebyl člověk, kterého by odmítl. Dokonce ta syrofeničanka, která byla pohanka, které řekl, že je pes, prostě svou vírou prostě dokázala přijmout uzdravení pro svou dceru. Vysvobozoval svázané a vyhánil démony. Amen? Kázal evangelium spasení. Povolával učedníky, budoval je a nakonec vybudoval klíčové vedoucí, kteří převrátili vzhůru nohama tehdejší svět. Toto bylo poslání Ježíše Krista. Víte, když pán Ježíš odcházel do nebe, povolal si těch nejvěrnějších, tehdy 11, 12 už byl mimo, to asi tušíme, koho jde, a řekl jim toto. A to je druhý text, o který se chci opřít. Matouš 28, 18. To je text, který jsme odsoudili, řekli jsme mu, to je to velké poslání, to je ten text, to je pro ty velikány, to je pro nějakou evangelizaci, možná pro misii. Jo? Ale tento text, to je klíč k tomu, abychom pochopili, kvůli čemu Ježíš přišel a co máme následovat. Takže Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tehdy a čiňte mi učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi pro všechny dny až do skonání tohoto věku. Jak to bylo? S těmi prvními učedníky, pozdějšími apoštoly. Neměli žádnou biblickou školu. Byli z různých míst. Někteří byli rybáři, někteří byli zloději, někteří byli podvodníci, skončili na šibenici, tím myslím Jidáše. Neměli nový zákon. Žili ve starém zákoně. Ježíš a učedníci žili ve starém zákoně. Víte o tom? Tak to víme, to je výborné. Neměli semináře, neměli internet, neměli časopisy, knihy, nemohli kombinovat a vysvětlovat a hádat se, jestli to je ještě biblické nebo ne, protože to neměli, to bylo dobré pro ně. Každý z nich byl jiný, každý z nich měl jiné obdarování, jeden byl tichý, druhý divoký, abych si Petra nikdy do týmu nevzal. Samozřejmě, kdybych věděl, jak skončí, tak jo, ale takového člověka, který byl takhle rozvětý, který nejdřív jednal a potom přemýšlel, bych si do týmu nevzal. Ale to, co viděli, to, co zažili s Ježíšem, to, co on jim předal, začali předávat dál. Neměli konference, neměli informace, neměli internet, neměli dokonce nový zákon, jako Bibli, ale to, co zažili s Ježíšem, to, co přijali, to znamená to, co Ježíš přijal od Otce, vzal, předal to učedníkům, oni to přijali a předali to dál, aby ti další následovníci to předali také. No a převrátili vzhůru nohama tehdejší svět a evangelium přišlo až k nám. Bylo to mocné, silné a nikdo nepochyboval, že s nimi je Bůh. To byl takový úvod. A já mám rád úvody. Tam to je vždycky nejzajímavější. Přesně tak, jak to bylo v případě učedníků, tak je i to v našem případě. Potřebujeme přijmout od Ježíše to, co pro nás připravil a předat lidem dál. A je tady taková otázka a tu otázku jsem už tady říkal. Jsi křesťan chodič nebo skutečný následovník Ježíše Krista? Já nechci teďkom diskuzi, to nechci, ale potřebujeme si uvědomit, nehledě na situaci, ve které seš, nehledě na věk, nehledě na finance, nehledě na to, jestli jsi úspěšný nebo ne, nehledě na to, jestli jsi mladý nebo starý. Jsi křesťan chodič nebo skutečný následovník Ježíše Krista? A já bych se chtěl teď podívat na ten kratičký text, abychom uviděli pět takových charakteristik skutečných následovníků Ježíše Krista. Pět charakteristik, nebo čím se vyznačují skuteční následovníci Krista. To není to, že oni říkají, já jsem proto to dělám, ale je to na nich vidět. Rozumíte, když se někdo něčím vyznačuje, tak je to na něm vidět, nemusí o tom mluvit. Takže pojďme na to. Můžu ještě? Jo, ještě mi budete poslouchat. Výborně. Za prvé, skuteční následovníci se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš, usilují mít neustálý vztah s Bohem, usilují o to, aby měli spojení s nebem a svého nebeského Otce vyvyšují. V tom 18. verši je to schované. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Otázka zní, odkud to měl, od koho to měl. Než budu pokračovat, ještě bych chtěl trošku přiblížit, kdo to je učedník. Hodně se mluví o učednictví, ale my máme takovou představu, že učedník to je člověk, který zasedne do lavice, udělá alfa kurz, další kurz, další kurz a už je vyučený. Jo? A nebo jde na učení, vyučí se a pak to teda používá. Ale učedník to byl člověk, který byl se svým mistrem, prostě přijímal, pokud byl dobrý, 100% od toho svého mistra, prostě spolknul to, snědl to, prostě naučil se to, byl jako ten mistr a pak to předával dál. Z lidského hlediska mohl být lepší než ten mistr. Z toho božího nemůžeme být lepší než Ježíš a pokud budeme jako Ježíš, tak to bude síla. Takže učedník. Takové svědectví, když moje první zaměstnání bylo stolař. Jo, prostě Ježíš byl taky stolař, tesař, takže. A když jsem šel do učení, tak můj táta řekl, nepůjdeš na zpracování dřeva, kde se učí všichni ostatní, půjdeš k mistrovi. Já jsem se za to strašlivě styděl. Jo, k nějakému mistrovi. A někteří chtěli na šachtu, a nechtěli elektrikáři. A já jsem měl jít jako stolař k nějakému mistrovi. Takže musel jsem poslechnout. Ve třídě nás bylo 30. 30 lidí, 30 jakoby učňů. 28 chodili do železáren, kde se všechno učili. My jsme dva byli pouze jako u mistra. A ti ze železáren už v tom první roce se učili, jak řezat, jak pilovat, všechno jim to tam ukazovali, zkoušeli to, brousili, dělali nějaké malé výrobky. Ale já v první ročníku, víte, co jsem dělal?
Zametal.
Zametal, co ještě? Chodil po svačiny, to řek. No skvěle, chodil po svačiny, pomáhal, něco přidržet. A když ten tovaryš řekl, já potřebuju nějakou věc, tak jsem musel běžet a pořád jsem se jí dodíval a byl jsem ve střehu, takovém stresu. Kde co je, abych věděl? Jednou mě ti starší poslali pro dřevěné šrouby do skladu. Byla z toho strašná sranda, protože já jsem nevěděl. Každého nového učně takhle dostali. V tom druhém ročníku už jsem dostával úkoly. Něco spravit, udělat. Prostě ten tovaryš dělal nějakou práci a já jsem dostal něco odýhovat. Já jsem dělal nábytek, bylo to pro mě dobré. A já si pamatuju, že ve druhém ročníku, a já jsem taková tvůrčí osobnost, jsem dostal za úkol spravit jednou takovou vzácnou židli polámanou, byla pěkná a já jsem se s tím pohrál. Dopadlo to hodně dobře a ten skladník, který to přebíral a měl to dát tomu zákazníkovi, ono občas člověk dostal něco do kapsy od toho zákazníka, tak říká Slavoj, no to je dobré, tak to prohlížel, koukal, no a pak říká pamatnou větu, z tebe bude něco velkého. A to víte, moje chlapská ješitnost porostla. Prosím vás, chlapi, kdo není rád, když ho někdo pochválí? Jenže on pokračoval a řekl toto, jestli tě něco malého nesežere. A já si pamatuju, jak jsem šel dolů a to jsem si fakt zapamatoval. To byl druhý ročník. Ve třetím ročníku jsme už pracovali absolutně samostatně, dělali jsme výrobky, já si pamatuju, jednou jsem dělal obrovské akvárium a nějak se mi to nepovedlo, přišel mistr a říká, toto musím nějak spravit, sám nevěděl, pomáhal mi, ale už jsem dělal samostatné výrobky, samozřejmě ta organizace na tom vydělávala, protože mi nedávala plat, ale dostávali peníze od zákazníků. No a pak přišly závěrečné zkoušky v třineckých železárnách, praktické. A prosím vás, my jsme dostali za úkol udělat nějakou jednoduchou, naprosto triviální skřínku, nějaká knihovnička, úplně levou zadní. A tak jsme to s tím kamarádem si nařezali, připravili a pak jsme viděli, jak naprosta většina, možná polovina, větší polovina těch učňů střeleckých železáren vůbec nevěděla, co má dělat, jak to měřit, jak to řezat. No takže já jsem měřil ty díly a můj kolega z té dílny u mistra jim to řezal. Jo? My jsme se něco naučili, my jsme něco viděli. No a když se vrátíme teda k tomu verši, Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Otázka zní, odkud byla ta moc, odkud to měl, kdo mu to dal? V té větě Ježíš demonstruje to, co učil své učeníky o Bohu. Měl to od Pána, měl to od svého nebeského Otce. On všechno, co dělal, co mluvil, přijímal od nebeského Otce. My si někdy myslíme, že Ježíš byl Bůh, on všechno měl, ale prosím vás, Ježíš všechno, jak říkal jeden můj přítel, vypazuroval, vykolenoval, na kolenou, prostě když byl s Otcem, skrze Ducha Svatého přijímal. On nebyl Bůh, že uměl všechno, on byl člověk. Boží slovo nám ukazuje, že není nic, co dělal Ježíš, kromě kříže bychom nemohli dělat. My samozřejmě jsme od toho až moc daleko. Viděli, učeníci viděli, jak se modlí, jak volá, jak v podstatě hledá pomazání. Oni prostě viděli, jak on vyvyšuje nebeského Otce a říká, nedělám nic, co bych nepřijal. Všechno to mám od nebeského Otce. Stále ho vyvyšoval, stále ho uctíval, vydával svědectví o Bohu, ukazoval na Otce, činil jenom vůli svého Otce. Modlil se k Otci a byl neustále ve spojení. A celé byl oddán tomu poslání, které od nebeského Otce přijal. A právě toto učeníci viděli. Toto žili a předávali dál. Oni si totiž nehráli na křesťany. Oni křesťany byli. Křesťané znamená Kristovci. A právě to je něco, co my potřebujeme se naučit. Mít absolutní vztah s nebem. Mít absolutně skrze Ježíše, skrze pomázání Ducha Svatého, vztah s Otcem Nebeským. Bez toho lidé by chtěli třeba prorokovat, říkají, bych chtěl prorokovat. Celý týden nic, přijde do zhromáždění a chtějí slyšet Boží slovo, ale proroctví to je v prvé řadě spojení s nebem, že něco od Boha přijímáš a pak taky něco občas předáváš dál. Bez spojení s nebem, skrze pomázání Ducha nebude žádné proroctví. Jo, někdy si lidé myslí, že duchovní dar je proroctví, Duch Svatý to je jak by řekl, válka v Perském zálivu. Američané seděli u televize a sledovali, jak v přímém přenosu, jak bojují stroje u kafe. A někdy bychom by to taky chtěli něco mít, ale pro ty vojáky v Perském zálivu to nebylo jednoduché. Rozumíte mi? To znamená, to není tak, že Bůh není automat na kafe. Jedete po dálnici, máte chuť na kafe, zastavíte perfektní automat, hodíte tam 20 korun nebo 30, vypadne na dobré káva, napijete se, je to perfektní a pak už ho nepotřebujete. Lidé často takhle Boha vidí jako automat na kávu. Hodí modlitbu, vypadne uzdravení nebo vyslyšení a pak už ho zase nepotřebují, protože mají všeho dost. Nebuďme, nejmějme Boha jako automat na kafe. On chce být naším osobním Otcem. Takže toto učeníci viděli, zažili a předávali dál. A to máme dělat i my. Ta druhá věc, že čím se vyznačují skuteční následovníci Krista, že stejně jako Ježíš aktivně vyhledávají ztracené. Já teďkom nemluvím o evangelizaci. To je bonus. Evangelizace je bonus, ale my máme svými životy ukazovat Krista. Když ti dva ve Filipích byli ve vězení, byl to Pavel a Silas, když se to vězení malé zhroutilo, když byl průšvih, když jim spadly pouta, žalářník přiběhne a padá na kolena před Pavlem a Silasem. Odkud věděl, že ten žalářník v plné zbroji, vypasený, oblečený, oni byli zbytí, skrvavení, strhané šaty, zbídačení, odkud on věděl, že má padnout nad kolena před nima? A proč měl padnout? Přemýšleli jste někdy o tom?
Byla tam Boží přítomnost.
Byla tam Boží přítomnost? On viděl v nich Boha a byl o něm milý hrůzo. On v nich viděl Krista, on to neměl naznat. A tak vidí Boha a říká, já umřel. Říká, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn, abych neumřel. Lidé potřebují v nás vidět Krista. Takže aktivně vyhledávají ztracené. 19. verš, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Víte, učedníci, první apoštolové, velmi dobře rozuměli, co tím Ježíš myslel. Možná ne hned, ale později určitě. Takže co viděli učedníci právě v této oblasti? Ježíš byl stále mezi lidmi a věnoval se jim. Dělal velké konference, obrovské i uzdravovací konference, vyučovací, nebo také dělal malá setkání po dobech, nebo se setkával s jednotlivci. Přátelil se s nimi, jedl s nimi, pil s nimi, dokonce ho nazývali žrout a pijan vína. Prostě s těmi zloději, jo, prostě s těmi, co okrádali, to byli ti celníci, kolaboranti to byli s Římem. Jo. Sloužil jim ve všech jejich potřebách, vyhledával hříšníky a věnoval se jim. Známe ten slepý, uzdravený slinou, nebo takový ten člověk, který 38 let seděl tam u toho Siloe, nebo... Ne, myslím, u toho rybníka. On ho našel, říká, chceš být zdrav? vyhledával ztracené. A právě toto učedníci viděli, žili, předávali dále a to máme dělat my a to můžeme pouze, pokud budeme ve spojení s nebem. Nejde o množství, nejde o velkou duchovnost, protože máme práci, máme školu, máme prostě rodinu, ale co uděláš se svým volným časem? Co uděláš ráno, spíš dlouho a večer ten nejlepší čas věnuješ televizi, nebudeš radši spát a ráno si přistaneš a seš na kolenou jako Ježíš. To je o nás. Je to o tom, jak se rozhodneme. A chci vám říct jednu věc. Je lidé, kteří jsou takhle už změněni, že nemohou ráno vstávat a třeba dlouho do noci vysedávají. Když budou chtít, tak to můžou změnit. Vy můžete rozkázat svému tělu, i když to není jednoduché, aby vás poslouchalo. Je to na nás, jak se rozhodneme. Takže za třetí. Skuteční následovníci Krista se vyznojují tím, že stejně jako Ježíš vedou lidi k obrácení, pokud to jenom trošku jde. A tady jsme slyšeli ta svědectví, že se modlíte, aby ten člověk se obrátil a někdy někdo to umí přímo vést, někdo se modlí, někdo ho někam pozve. Jo? A jde o to, aby nám záleželo na těch lidech, aby se setkali s Kristem. A je dobré pozývat do shromáždění, protože tady se můžou setkat s Kristem. Měla být aby vždycky Boží přítomnost. A my to chceme. Já říkám měla, protože ne vždycky v našich shromážděních ta Boží přítomnost je. Většinou si to zavaříme sami. Takže skuteční následovníci se vyznačují za třetí tím, že stejně jako Ježíš vedou druhé obrácení. Je tady verš křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. My jsme totiž křest proměnili v obřad. Nějaký skutek. My jsme ho proměnili v podstatě jenom v takový symbol. Ale křest znamená už výsledek toho, že lidé přijali Krista, že se stají následovníky a potvrzují to. Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že se hovoří o změně života. Když Jan kázal křest pokání, tak říká, obraťte se, čiňte pokání. Ježíš taky říkal, obraťte se, čiňte pokání. Ježíš, když chodil po zemi, tak jeho učedníci viděli toto. Ježíš jasně mluvil o hříchu mezi zástupy. Řekl jim, čiňte pokání, nebo zahynete. To je tvrdé. Musíme být citliví, abychom to takhle nevyhlašovali teď ze střech. Jo? Vyzýval lidi k pokání, křtil je skrze své učedníky a povolával je k následování. Třeba bohatý mladík, ten to zavařil. A nebo třeba Matouš, celník, ten nechal všeho a vypadá to tak, že nechal všechny ty peníze na tom stole, že to tam prostě nechal a odešel. Takže právě toto učedníci viděli, žili a předávali dále. A toto potřebujeme dělat i my. Za čtvrté. Skuteční následovníci se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš, vyučují a budují ty, které pro Ježíše získali. A my máme takový pocit, že někdo přijde do církve a teď se o něho někdo postará a prostě starší a pastor, nějaký učitel, mu dá nějaký kurz, ale je to na nás. Představte si, že nás nebo vás nebude taková skupina k vás je, ale bude vás třeba 100, 200, 300, když to prost, a chtěli bychom, každý to chce, tak už to nebude jenom na pastorovi, na učednících, na těch starších, ale bude to na nás všech. Učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A zde se právě hovoří, že to, co oni zažili, to, co viděli, to, co jim říkal, začali předávat dál. Neměli nový zákon, neměli semináře, neměli skripta, neměli dokonce nový zákon jako Bibli. Ale to, co zažili, to, co viděli, to, co je naučil, oni začali těm novým lidem předávat. Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že Ježíš hned od počátku vyučoval ty, kteří se rozhodli jej následovat. Někdy to byly zástupy, někdy by to bylo víc učedníků, někdy to bylo jenom těch 12. Vybral si malou skupinku, kterou začal budovat jako klíčové vedoucí. Mohli zblízka vidět jeho službu, jeho soukromý život. Předával jim jenom to, co přijal od otce. To znamená, pokud my nic nepřijmeme skrze Božího ducha, taky nebudeme mít co předat. A informace, těch má dnešní člověk dost. To si může najít na internetu, na Google. My potřebujeme předávat, kromě informací, Božího ducha. Byl s nimi neustále, dával jim příležitost sloužit. Korigoval je, pozbuzoval, napomínal. Byl jeden z nich. Já, moje druhé zaměstnání, No, druhá oblast, které jsem pracoval, byly počítače. Pracoval jsem ve výpočetním středisku Vysokých Pecí. Je věc, kdy říkám, že jsem ajťák, že jsem bývalý ajťák. A když už jsem vnímal skrze nějaká proroctví a skrze přijetí něčeho od Boha, když jsme s Lidkou vnímali, že budu pracovat na plný úvazek, nebyla žádná možnost tehdy, jsem byl v ACčku, nebyla žádná příležitost, nikdo mi nic nenabízel a nebyla žádná možnost, že bych mohl pracovat na plný úvazek. A já měl jsem nějaké proroctví a tehdy moje žena říkala, já vnímám, že už to bude brzo a že to je na spadnutí. A já jsem to vzal jako prorocké slovo, zašel jsem za svým šéfem a říkám, ale jsme si tykali, víš, tady to je náročné, protože řízení Vysokých Pecí to bylo v reálu, že tam člověk nemohl udělat chybu. A vlastně já bych potřeboval, abys tady dal jakoby někoho zaučit, kdyby náhodou se něco stalo, byl jsem nemocný, měl jsem už vybraného známého kamaráda, který tomu trošku rozuměl, tak ho tam poslal a v podstatě nejdříve jsem ho jakoby našel, vybral jsem si ho. Pak jsem ho motivoval, aby teda byl ochotný vstoupit do té náročnější práce. Vše jsem mu vysvětloval, prakticky, teoreticky, zasvětil jsem ho do všech tajů, ukázal jsem mu pro vás všechna čidla a tak dále. Stále se mnou chodil a díval se. A můj táta, který pracoval na Vysokých Pecích u ohřívačů větru, když zaučoval nového člověka, tak ho často nechával dělat a často ho nechával dělat až do okamžiku, kdy mohl stisknout špatné tlačítko, udělat katastrofu a pak mu dal stop. Nechal ho pracovat a pak mu vysvětlil, co udělal za chybu. To znamená, prakticky se to učil. No a nakonec ten můj kamarád pracoval samostatně, měl jsem jenom na ním dohled. Prorocké slovo se naplnilo za 2 měsíce a já jsem byl v církvi. Bůh je dobrý. Takže právě toto u Ježíše učedníci viděli, začali předávat dál svým následovníkům. Takže měli jsme tady to, že ti skuteční následovníci jsou neustále ve spojení s Otcem a dělají všechno proto, aby měli kontakt s nebem. Nejenom v neděli, ale každý den od rána do večera, jenom jak to jde. Za druhé, aktivně vyhledávají ztracené, modlí se za ně. To neznamená, že každý je evangelista. Podívejte se, já neumím ve vlaku říci, nechcete něco vědět o Bohu. Samozřejmě, když se mě někdo ptá, nebo stopařem se ptá, můžu se rozkecat, rozmluvit. Ale když mám kapelu za zády, mikrofon v ruce a před sebou lidi, to se mi dobře káže. Ale ty evangelizace jsou jenom občas, ale máme své sousedy, kamarády, přátelé, spolužáky, můžeme se za ně modlit a prosit, Bože, dej nám příležitost, abych mu mohl mluvit o Kristu, o Ježíši. My dobře známe ten příběh Wilkersona, který tak chtěl pomoci těm vrahům, nakonec dostal pěknou nakládačku, myslím, duchovní a v církvi ho odmítli, ale Bůh to prostě použil do jeho touhu, aby nakonec vzniklo něco velmi, velmi ohromného. Takže to bylo, dále tam potom bylo, že skuteční následovníci vedou druhé obrácení, vyučují je, budují je a my můžeme vyučit a vybudovat člověka jenom tolik, kolik jsme přijali my. A Boží slovo říká, že nemůže být učedník jako jeho pán, ale může být jak jeho pán. Takže my můžeme být mít tolik jak Kristus. Samozřejmě většinou toho nedosáhneme, ale máme připraveno obrovské bohatství, abychom to vzali a předali dál. A za páté, a to je to, co bychom všichni chtěli, skuteční následovníci Krista se vyznačují tím, že stejně jako Ježíš vyhlašují Boží vládu a Boží panství na zemi. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A hle, já jsem s vámi pro všechny dny do skonání tohoto věku. Učedníci jasně viděli jeho moc, jeho autoritu, jeho pomazání. Bezvýhradně věřili tomu, co řekl. Protože jako Ježíš řekl, tak jako jedna a jedna jsou dvě, tak to platí. Dnešní křesťanství se snaží vysvětlit, proč to nefunguje. Proč to nemůže být. Problém někde je, ale jestli Ježíš něco řekl, tak já to nebudu nějakým způsobem snižovat a vysvětlovat, proč už to neplatí. A ještě něco. Ježíš je hlavou církve. Je nebo není? A my jsme jeho tělo. A já bych tady pozval třeba Viktora, pojď sem. Můžu si to dovolit, jsme přátelé. Takže, Viktor, dobře stavěný chlap, jo? Takže, podívejte se, je tady hlava, je tady tělo, je to odděleno. My jsme tělo Kristovo. On je naší hlavou. Jsme ve spojení. My jsme jeho údy. A ty sportuješ, kromě rybaření?
Trošku.
Jo, takže běháš třeba, nebo
co zvedám železo.
Co?
Zvedám železo.
Zvedáš činky, jo? Takže když řekne tvoje hlava, ale budeš to zvedat a budeš trénovat, a to bylo dobrý. Nebo když řekne tvoje hlava, půjdeme na ryby, co řeknou tvoje nohy? Dneska ne, půjdu někam jinam. Co řeknou? Poslechnou.
No, jasně.
Amen. Takže, a teď si podívejte, co říká Ježíš. Jo? My jsme Kristovo tělo. Kristus je naší hlavou, tak jsme součástí. Je to součást? A Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. A já teď řeknu heretickou věc. Církvi, pokud je ve spojení s Kristem s hlavou, je dána veškerá moc na zemi a na nebi. Je to silné, ale je to pravdivé.
Amen.
Takže děkuji ti. Fajn, super. Takže, co učedníci viděli? Uzdravoval nemocné, vyháněl démony, odpouštěl hříchy. Jo, v podstatě vyhlašoval Boží panství. A to nejdůležitější je, že oni mu věřili, důvěřovali mu a hledali prakticky jeho vůli. A vlastně velice dobře rozuměli tomu, když Ježíš jim řekl v Janovi, budete dělat ještě větší věci, protože Ježíš byl jenom člověk na zemi. A potom, po zmrtvých stání, potom, když přišel Duch Svatý, tak to bylo nejdříve 12 a potom další. To byly Ježíšové, oni dělali stejné věci. Oni dělali ty věci. Oni sloužili lidem. Oni uzdravovali, oni vyháněli démony. A my často jsme jak žebráci, jenom prosíme, místo abychom řekli, Bože, co je špatně, že to nefunguje v mém životě. To má dělat církev. Já teďko nemluvím o těch modlitbách, ty jsou potřebné. Ale často církev jsou jako žebráci, žebrají, jestli náhodou, kdyby náhodou. Ale on je nebeský otec, on je dobrý, tady to zaznělo. Takže Petr a Jan u Krásné brány, je tam žebrák, je tam člověk, který je slepý. Žebrák chce něco na jídlo. A on, Petr si vzpomněl, si uvědomil, Ježíš uzdravoval. A tak přichází k tomu slepému a říká, víš, já nemám peníze, nemám konto v bance, nemám tady ani svačinu, ale to, co mám, to ti dám, ve jménu Ježíše, vstaň a choď. Důvěra, to, co přijali, ale pokud nepřijmeme a nemáme, tak nemůžeme nic předat. Takže blížím se k závěru. Jsi křesťan chodič nebo skutečný následovník Krista? Jaké jsou naše důvody, abychom Krista nemohli následovat? Co po mě ještě chceš? Ty dělám vlastně všechno. To byl ten bohatý mládenec. Smutně odešel. Problém nebyl v penězi, jestli tady někdo bohatý, prosím vás, Bůh nám nechce vzít naše peníze, pokud nebrání následování. Ale ty peníze, které měl, bránili mu v tom, aby následoval Krista. A nebo co když pro mě nic nezbude? Budu mít málo, nebudu na dovolenou. Zdrcení učedníci říkali, my jsme dali všechno. A Ježíš jim říká, není nikdo. Kdo by nezastal stokrát víc. A někdo řekne, haleluja, amen, ani nic se neděje. A je to pořád a pořád. A nebo ano a půjdu, ale až potom. To jsou ti dva synové. Nebo pochop, ale teď nemůžu, protože musím splatit půjčku, musím dořešit školu, musím. Takže na závěr bych řekl ještě pár myšlenek. Jednou se setkáme s Ježíšem a on se bude ptát, proč si nenaplnil to poslání? Co mu řekneme? Že jsme měli náročnou kariéru, zaměstnání? Že jsme byli z práce tak unavení? To je všechno pravda. Kolik máme práce kolem domu, kolem zahrady, kolem auta? Že šetříme, máme 2-3 zaměstnání? Že máme rádi pohodlí? A rádi se díváme jenom, rádi sedíme, nasloucháme? A že jsme jenom chodiči a nejsme následovníci? A nebo ti duchovní řeknou, že nám to Duch Svatý neřekl? Bratři a sestry, dejme si tu otázku sám ve svém životě. Nehledě na postavení, nehledě na finanční situaci, nehledě na věk. Jsem skutečný následovník Krista Ježíše, anebo jsem jenom křesťan chodič? Můžeme se modlit? Mohli bychom se postavit a abych se chtěl krátce modlit? Pane Ježíši Kriste, já ti chci poděkovat za to poselství, ve kterém jsem se mohl uvidět a já bych to chtěl změnit. Pane, já bych chtěl, aby v mém životě a v životě mých bratří a sester, kdekoliv, tady v Třinci, nebo v Těšíně, nebo tady v Karvině, abychom měli spojení s tebou. Chceme být skutečně tvými následovníky, chceme slyšet, co konkrétně máš pro nás připraveno, abychom, pane, žádným způsobem neminuli to, co jsi pro nás připravil. A já se teď, pane, modlím o takový nový záchvěch, nové pomazání Svatého Ducha tady pro Karvinou. Pane, uvolni své pomazání pro vedoucí, pro každého, kdo je tady, aby tě mohli následovat, aby toto veliké město mohlo být proměněno, aby přibývali další, aby, pane, měli spoustu problémů s místem, se modlím, aby měli problémů s těmi, které budou muset vyučovat, aby přicházeli ti, kteří potřebují. Pane, tak uvolni své pomazání, otevři jim oči, otevři jim uši a otevři ústa a naplň jejich srdce svým duchem ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Ať vám Pán Ježíš požehná.